Blízká setkání na Dvojce.
Já vám přeji příjemný poslech, milí posluchači Dvojky. S herečkou a režisérkou Vandou Hübnerovou si můžeme přirozeně povídat o lecčems, čeho se její práce dotýká. Ale protože nejnověji se dotýkala přírody jako průvodkyně velmi interesantního dokumentu Selská krev, tak se stočí naše řeč patrně i k přírodě. A kdo Vandu zná, tak toho to vůbec nepřekvapuje. Mně to nějak k ní patří. Ahoj, Vando.
Ahoj, Tereza.
Tak prosím tě, můj první dotaz. Budil tě dneska kohout nebo budík?
Dneska jsem se probudila úplně sama, protože jsem včera nehrála, tudíž jsem šla dřív spát, takže mi těch asi 6 hodin spánku úplně stačilo, takže hned ráno jsem vyrazila s pejskem na Petřín.
Ale kohout nebyl úplně od věci, víš, máš novýho kohouta?
Mám kohouta.
A ještě nebyl na víně.
Ne, ten ani na víně nikdy nebude. Jmenuje se Pán prstenů.
Už je to
starý. Ano, má svůj harem. Teď momentálně teda jenom 4 slepiček, ale máme nádherného kohouta, který, když jsme zrovna na Vysočině, tak ten nás teda opravdu ráno vytahuje z postele. No.
Otázky vycházejí z jistého tvého povídání, kdy jsi na Vysočině trávila více času. Nejprve asi nechtěně, jako všichni na jaře s první vlnou. A taky se mi moc líbilo, že jsi tam napsala, že se ti konečně začínají zdát sny, že ještě druhá rozstřelovací, než půjdeme k dokumentu. Zdálo se ti něco na dnešek?
Na dnešek si nepamatuju, ale včera jsem měla hrozně zvláštní sen. Včera jsem ještě byla dotáčet jeden seriál, protože teď díky že všem karanténám jsou pořád změny, každý den se vlastně něco mění. A musela jsem vstávat hrozně brzo. A předtím, těsně předtím, jsem měla takový zvláštní sen o nějakých mouchách. Souviselo to s Vysočinou, s koňma, protože že okolo zvířat jako se pohybuje různý hmyz a tak, ale tenhle ten byl jako extrémní, byl strašně obrovský a já jsem běhala po pastvině, takovou obrovskou plachtou jsem mlátila ty koně, které byly obalený mouchama. A pak jsem přišla ráno do toho studia, kde jsme točili s Lubou Krbovou. A několik záběrů v tom studiu, kde nejsou okna, kde není vůbec nic, se přerušilo a udělala se stopka kvůli tomu, že těma záběrama prolítávaly obrovský mouchy. Takže já jsem je zřejmě zhmotnila
ty
v tom snu.
Ty jsi normálně... Vizionář.
Já jsem vizionář. Já jsem přivolala mouchy do seriálu prostě a no. Takže radši se mi na dnešek jsem si přála, aby se mi nezdálo nic. Jsem k tobě, abych se tady zhmotnilo třeba něco
divnýho. Třeba Pavouci, to bych tě moc poděkovala. Hned bychom se rozloučili, pustili bychom písničku.
Tak Pavouci mě zrovna nevadí.
No tak ty jsi právě s tou přírodou velice zžitá, to já vím. Říkám to dobře, že to k tobě patří a že ten dokument, který jsi točila, ti byl, řekněme, po srsti?
No, vlastně je to hrozně zvláštní, protože já jsem pražská holka, já jsem se narodila na Starém městě a ta příroda ke mně tak jako postupně přišla a teď už ji považuji za úplně nezbytnou nutnost k životu. Já už se nedovedu vůbec představit, že bych bez toho kusu země, o který se tam starám, že bych nějak o něj přišla, protože tam se vždycky dostanu nohama na zem. Odsaď z té chaotické Prahy se tam vypravím a tam na mě čeká lopata, hrábě a ty úžasný zvířata. Teď teda bohužel ten pokácenej, vykácenej les, který zničil, že ho, kůrovec, ale už se tam vysazují nový lesy, takže je vždycky furt nějaká naděje a ta příroda je strašně silná, statečná, ten koloběh jako pořád jako zvládá navzdory tomu, jak s ním zacházíme, tak si myslím, že pořád jako to má smysl. No. Takže je to můj druhý domov, takže když mě oslovili tady na tu Selskou krev, tak to pro mě byla veliká radost, protože jsem se těšila, že se setkám s lidma, kteří to mají v krvi prostě po generace a po desítky let a ne a nějakých 15 let, co jsem prostě si koupila domeček na Vysočině.
Takže k jakému srovnání došlo jako dlouhodobá existence v přírodě a taková ta zatím krátkodobá vůči těm opravdu sedlákům, to si řekneme, ale teď one more time. Píseň tedy na Dvojce. Povídáme si dnes s herečkou, režisérkou Vandou Hübnerovou, také průvodkyní pořadu Selská krev, kterým jsme začali, protože myslím, že příroda je něco, co nás buď provází, nebo by provázet mělo. Ty se ještě neviděla, vidí, Vando?
Neviděla. Dneska doufám, nebo vlastně nedoufám, dneska ho večer určitě uvidím, protože tím, že máme zrušený představení, tak budu doma.
Tak se uvidíš v televizi.
Tak se uvidím v
televizi. Tak vidíš, já mám náskok, jakožto při přípravě na dnešek, já jsem viděla kousek toho dokumentu, má to přenádherné záběry a spoustu velmi dojemných, emotivních míst. Tebe jsem tam viděla mockrát velmi zasaženou uvnitř. Ne zvenku, bylo to vidět, že to je uvnitř.
No, tak tam jako veškerý herecký řemeslo šlo stranou, protože ta autenticita, se kterou jsme si povídali se Sotonovejma, jako ta vřelost, s jakou nás jako přijali i celý štáb, který se tam vracel vlastně, myslím, že se to točilo celý skoro rok a půl. To bylo, každý roční období se vlastně mapovalo. A ta první návštěva byla taková, dá se říct, trošku taková ostražitá, že jo? Nebo
logicky
přijala štáb, nějaká paní herečka prostě z Prahy a tak, ale potom ty další a další návštěvy, kdy jsme se tam vraceli, už jsem měla pocit, že jedu někam, kde to dobře znám a ta upřímnost těch lidí a pak nakonec i vlastně rozhovory s lidma, který, já nevím, jak bych to řekla, aby, kdyby to třeba poslouchali, aby je to nějak jako nezasáhlo, ale vlastně jsou to velký introverti a ty některé boli a věci, které je trápí, držejí strašně hluboko v sobě a nedávají, nejsou to lidi, kteří by byli zvyklí si třeba nějak jakkoliv stěžovat nebo nadávat. Nebo
o tom běžně vyprávět, to
vůbec. Oni jsou velmi semknutá rodina, která prostě neuvěřitelným způsobem dře.
My jsme tady vlastně nakousli jakoby z druhé strany přes ty emoce. Můžeme tady stručně říct, aniž bychom prozradili, o čem tedy dokument je, co je jeho posláním a evidentně sleduje nějakou rodinu, jak jsme pochopili.
Ano, tak je to, já doufám, že to řeknu správně, protože mělo by se jednat v podstatě o takovej pilotní díl cyklu, který by se, pokud tenhle ten pilotní díl projde, měl točit o selských rodech vlastně českých. Znamená to zmapovat lidi, kteří se nějakým způsobem po generace, po minimálně třeba 3, 4 a více generací zabývají zemědělstvím, jako vlastně půdou, přírodou, zvířatama a vlastně dědí se to jako takový jako Cháronovo veslo, někdy třeba i proti vůli, někdy těm dětem a nic jiného jim nezbyde, někdy i tak, jak jsme si povídali, ne vždycky to ty děti třeba chtějí přijmout, jako třeba i právě jako v rodině Sotonových, taky se toho vesla ujal jenom jeden syn. A tak, a je to vlastně čím dál tím těžší ten způsob té lásky k tomu všemu jako zdolávat v té současné době, nebo já nevím, já to teď říkám moc krkolomně, ale...
Ne, myslím, že ti rozumím. A jako nepřeje tomu doba, anebo i ty nové generace, tam se obecně ne na tuto rodinu, už třeba je pro ně ta dřina nepřijatelná. Víš, jestli jsme jako spohodlněli jako lidé, anebo no, ta doba tomu nefandí a oni by chtěli.
To by mě, tam jsou, v té rodině jsou dvě děti. Dcerka a synek, který je menší, myslím, že mu je nějak kolem 10 let, holčička je asi 13, 14 letá. Tak to jsou ty, který by v tom měli pokračovat dál. A myslím si, že ta doba, která je teď, je láká daleko víc, než se pustit do toho, když vidějí svého tatínka stávat ve 4 ráno, jít se postarat prostě o zvířata, pak vyrazí s traktorem. Oni v podstatě opravdu neodpočívají. Oni permanentně pracují. Mají takovou obrovskou kuchyň, kde všichni se společně navobědvají, tam si odpočinou přes den na chvíli a vlastně permanentně jsou v pohybu. Jo. Mají, to už bych si teď vymýšlela, prostě obrovské množství kráv, polností, lesů.
To vlastně to původní zemědělství.
To původní zemědělství a o to o všechno se stará jedna rodina plus asi 2 nebo 3 lidi, kterým pomáhají. Takže v nějakých 5, 6 lidech dělají to, co třeba dělá celý zemědělský družstvo, který má mnoho zaměstnanců. Jo. Takže ty lidi se opravdu vůbec nezastaví. A pan Sotona, vlastně, který tatínek, který už samozřejmě je ve věku, kdy už nezastane té práce tolik. A je to to jeho hospodářství, je to ten celý jeho život, který on zdědil po svém tatínkovi a dědečkovi, kterýho jsem tam viděla na fotografii a vlastně ta šílená hloubka, ta láska, ta zodpovědnost, kterou jako mají k tomu majetku, k tomu kusu země, o který se starají. Ale přemýšlela jsem, čím je to jako vykoupený. Jo. Je to jenom práce. Je to jenom práce. Oni vůbec, jako povídat si s paní Sotonovou o tom, jestli kdy byla někdy na nějaký dovolený, nebo že dojedou do nejbližšího města si na nákup, považují za volný čas. Je to jako vlastně, je to šílená řehole.
Asi i nepředstavitelná.
Nepředstavitelná. Myslím si, že pro lidi třeba z města, nebo tak absolutně, jako absolutně nepředstavitelná.
Povídáme si s herečkou a režisérkou Vandou Hübnerovou a budeme v tom pokračovat na Dvojce. O síle tradice bude dnes večer dokument Selská krev, kterým provází Vanda Hybnerová. My si s herečkou a režisérkou Vandou dnes právě povídáme. Ano, zatím právě o tomto dokumentu, protože chápu, že byl asi poměrně zasahující a večer můžeme všichni posoudit vlastně, co přináší. V každém případě mluvíme o dřině, o tom, zda to chce, nechce další generace přijmout, zda to má, či nemá přijmout. To vše tam asi bude za ty otázky položeno. Ale mám tomu já rozumím, úplně nerozumím právě půdě toliko, že tento systém zemědělství je pro půdu a zem lepší než ten, teď to řeknu schválně, zastaralý jezeďácký.
No, jako úplně mě nepřísluší to jako hodnotit. Jo. Já můžu subjektivně říct, co vidím, ano, nebo ano, co pro ano, mě. Ano. Třeba jakoby malý srovnání toho, co jsem se naučila o přírodě a o půdě já, i z toho malého prostoru, o který se starám, protože máme koně, takže člověk se musí naučit něco o pastvě, o těchto těch věcech. No a protože třeba, a to byla jako velká škola právě u těch Sotonových, byla jsem strašně šťastná, že tyhle ty věci jsem se tam dozvěděla, částečně pochopila. My jsme točili jedno léto, kdy bylo hrozně extrémní sucho. A u Sotonových právě jsem si říkala, že je zvláštní, že mají dělený, že ty políčka na daleko menší úseky. Jako úseky, než mají klasický zemědělci. No a o tom jsme si právě povídali, to je to zadržování vody v těch mezích, který se postupně jako rozvorali a tak. A pan Sotona vyprávil, že ten jeho synek běhal, začalo pršet a třeba i v noci, když byl jako déšť, tak on vyběh a běhal po poli a koukal se, kudy tečou ty stroužky, kudy se vede ta voda. A tam vždycky na konci udělal zádrž ty vody a vysázel tam třeba remízek, nějaký stromy a tak. A vlastně tu vodu takhle v té krajině jako chytal.
A vlastně doteďka, autenticky podle toho, co se dělo.
Přesně
vlastně.
Podle toho, takovýmhle způsobem jako dál jako pracujou, vytvořili velkou jako zádržní nádrž jakoby na vodu, aby mohli, protože té vody ve studních všude bylo málo a nemůže nikdo kropit pole, že jo, vodou ze studny, to je absurdní. Ale jeho prostě polnosti a hospodářství vypadalo daleko líp, než to, co měli, jako, protože se prostě o to stará jako tím bohabojným způsobem vlastně převzatým těma tradicema a hlavně za prvé teda tou dřinou a za druhý tím pozorováním té přírody.
Trošku teda, když už jsme u selské krve, tím selským rozumem. Jako
ano,
tím
právě.
Hodnoceným
právě. A to si myslím, že je jako vlastně ta věc, že to se předává jako, to se předává přes ty generace. Tam se o tom ani nepřemýšlí, prostě to tak je. Jako, je úplně normální, když se sbírají kameny z pole, že se z nich vytvoří někde nějaká mez, která zadržuje vodu. A ne, že se kameny vyzbírají a někdo si z nich postaví prostě garáž. No.
Už jak to říkáš.
Ale je to bych si trošku protiřečila, protože teď sama sbírám kameny
a
stavím garáž.
Na skútr?
Ne, nestavím garáž. To je moc zbytečný přežitek, zvlášť na stroje, který vlastním, ty si ani garáž nezaslouží.
No, myslíš polní stroje? Ne?
Ano.
No my se k tvému zahraní, ne zahraní, to není zahraničení, zemědělování.
Ano, ale já jsem registrovaná jako soukromý zemědělec, ano.
Takže ti mohu uvádět, že naším hostem je registrovaná soukromá zemědělka Vanda Hybnerová.
Ano, možná to bude víc platit než ta režisérka, teda upřímně.
No, tak to mě pak teda taky zajímá, ale já ještě poslední k tomu dokumentu, ať ho uzavřu a můžeme se dostat případně k té režii, nereži. Tam jsou ještě záběry v tom dokumentu. Velmi často je to prostřídáváno s dobovými záznamy z 50. let. Ty se tam i ptáš na 50. roky. Tady jak moc tam hraje vlastně roli ten návrat, ty vzpomínky s tím komunismem? Jako
já si myslím, že politika. Úplně jako v případě tohodle rodu, téhle rodiny absolutní, jo, protože tam v těch 50. letech oni prostě o všechno přišli. A pan Sotona, protože já doufám, že to říkám, že to interpretuju, protože je to rok, co jsme si povídali, měl babičku, která prostě předpověděla, že ve chvíli, kdy jim to všechno sebrali, vystěhovali je, zabrali jim to, tak babička byla přesvědčena, že jim to vrátí a že se o to musí starat, i když jim to nepatří. Takže pan Sotona jako mladý puberťák, 16-17 letej, v noci tajně lez na střechu toho jejich původního hospodářství a opravoval díry ve střeše, aby až jim to jednou vrátí, jak řekla babička, aby to bylo v pořádku. Jo. Takže to mě dojímalo úplně jako k slzám. A opravdu se teda po těch 40-50 letech jako dočkal. No.
Vyplatilo mít spravené díry ve střeše.
Vyplatilo. No. Doteďka jsou tam krásný barokní zárubně, teď už samozřejmě to je jako podstoupilo nějakou rekonstrukci, ale vrátilo se jim to. Jako opravdu vydrželi na to počkat. Na ten, starají se o to s láskou vlastně jako a s tou zodpovědností vůči těm předkům, prostě s tou pauzou, bydleli o kousek dál a čekali, až se jim to zase vrátí, no. Je to dojemný.
Tak dneska večer se to budeme moci prožít vlastně s průvodkyní tohoto pořadu, Selská krev, Vandou Hübnerovou, která je naším hostem a ještě bude do 12 hodin na Dvojce.
S Vandou Hübnerovou, herečkou, tvrdí, že prejné režisérkou, k tomu se dostanu. Já si myslím, že ano, že s režisérkou. A co jste říkala, že jsi certifikovaná zemědělnice?
Zemědělkyně.
Zemědělkyně. Soukromá zemědělkyně. No a tak, jak dalece se ty takhle hodně nadřela ve srovnání s těmi se kterými si natáčela ten dokument s tou rodinou.
No,
můžeš to srovnat?
Můžu to srovnat, já se dřu. Jako samozřejmě, oni se dřou proto, aby něco sklidili, něco podojili, něco porazili, aby bylo maso a tak, ale já se dřu, aby ten kus země, za který mám zodpovědnost, dobře vypadal, aby se moje zvířata, já mám samý darmožrouty, protože my nic nejíme, takže my to stádečko koní, který tam máme, nám už jako taky trošku stárne, letos mi odešel můj první koníček, 30-letý bez pár měsíců, takže
bylo, asi smutný,
bylo to strašně smutný, ale vlastně ten odchod byl jako vlastně hezký. Čekali jsme na to už jako delší dobu, že to přijde. A už mi těch zvířat pomalu odešlo jako tolik, že už jsem na tu jejich smrt, vlastně mě ta smrt už tak jako, je to docela dobrý do života, myslím si, že i třeba pro děti občas na těch zvířatech ty odchody si vyzkoušet, že se na to tak jako člověk postupně připraví, že to je opravdu součást života, hlavně toho přírodního koloběhu a ty zvířata to tak jako nemají, no prostě. Jak se říká, že oni o té smrti nevědí a my se zase smějeme, máme smích, dar smíchu a bojíme se smrti. No, tak je to takhle nějak jako vyvázaný. Ale ty se ptala, jestli se dřu, já jsem začala mluvit o smrti, já jsem hrozná.
Já jsem se na to zeptala, mě to zajímalo.
No, já jsem, vlastně mě to drží prostě při nějaký jako psychický pohodě, ta fyzická práce. Já to jako asi potřebuju, já vždycky tam přijedu, převlíknu si ty rozpadlý boty, tepláky a vemu si kšiltovku a prostě jedu. A dělám takový, jako jsem hrozný nesystematik, dělám to jako chaoticky, protože jak je ten pozemek veliký, tak tady seberu obrovský klacek, který nesu někam. Cestou vidím, že někde spadlý prkno, tak to přitluču, zapomenu na ten klacek, pak mi nejde nastartovat sekačka, pak jdu zase půl kilometru někam pro benzín. Ale vlastně furt jsem jako v pohybu a furt se snažím to tam nějak udržovat. Samozřejmě, že to nedělám sama. Mám tam úžasný lidi. My jsme taková holčičí stáj. Máme tam samý holky. Mám tam i na ustájení právě koníky a všechno jsou to skvělý ženský, takže si navzájem prostě
a tam se
pomáháme.
Někdo o to stará stabilně, když ty odjedeš třeba do Prahy zkoušet, točit?
No, leta jsme se o to starali vlastně sami jako rodina. Hlavně jako já s mojí starší dcerou Josefínou, která vlastně teď je úplně úžasná. Prostě koňská guru a má tréninky a má nádhernou metodu prostě, jak se jako s koňma zblížit a jak vůbec jakoby najít cestu k té koňské duši, protože to není jenom o tom, že si člověk sedne na koně a má pocit, že když ten kůň pod ním vykonává nějaký pohyb, že umí jezdit, protože to není kolo ani motorka, je to prostě živej tvor a poměrně hodně inteligentní na to, aby jako věděl, koho na zádech nese a podle toho s ním taky jako naložil, takže u nás jako vlastně kdo chce jezdit, tak se musí nejdřív jako toho spoustu dozvědět.
A to právě zajišťuje teda tvoje starší.
Ano, Ano.
A tam u vás nebo už jinde, protože už je dospělá?
Už trénuje, už jezdí i na jakoby na jiný ranče trénovat lidi, kam si třeba jako objednávají a tak, ale hlavní jako centrum je u nás na našem teda ranče, jako takový jako hodně silný
slovo. To zní hezky, ne na ranči.
No, my tomu říkáme ranč, protože vlastně jsme začínali westernovým ježděním. Pepina v mládí, jak se říká, v mládí závoděla, protože samozřejmě je potřeba nejdřív mít takový ten adrenalin z toho se porovnávat jakoby s těma ostatníma a pak pochopila, že to závodění jako takový není vlastně ta hlavní cesta. Takže teď se těm koním věnuje úplně jinou formou a trénuje jak ty koně, tak ty lidi v komunikaci s ním.
Byla jsi u ní na tréninku u své dcery?
Ano, a nikdy to nedopadlo dobře. Protože já nevím, snažila jsi se někdy naučit svého syna třeba lyžovat nebo jezdit na kole? A dařilo se ti to?
Kolo jsem zkoušela.
Já mám pocit, že prostě v rodině některé věci, já třeba teď obdivuju strašně, smekám před všema rodičema, který učí svoje děti doma. Protože já bych asi mohla učit cizí děti, nebo já bych mohla učit kohokoliv, ale jakmile je to v rodině, tak tam začnou bouchat saze. Člověk si bere všechno hrozně osobně, takže my s Pepinou můžeme jet na výšku do lesa, kde si užíváme, kocháme si tu krajinu, ale ve chvíli, kdy prostě si začneme říkat nějaké věci, které tak do toho a teď jestli mě Pepina slyší, tak já si ji vlastně jako tím omlouvám za to, že prostě člověk pak si někdy bere tu věc jako osobně, začne do toho tahat nějaké emoce, které do toho samozřejmě nepatří. Takže já ji strašně ráda poslouchám, obdivuju to, jakým způsobem to umí a myslím si, že všichni lidi, který jako trénovala nebo kterým to vysvětlovala, to vždycky dobře pochopili. Ale já tam dělám takový ten servis, vařím kafe, balím lidi do dek, když je jim zima a sbírám lopatou bobky, aby do nich nešlápli.
Tak i takhle lze potkat herečku a režisérku Vandu Hübnerovou a dnes v blízkých setkáních na dvojce. Povídáme si s Vandou Hübnerovou, herečkou a režisérkou a je to vlastně úžasný, o čem všem si můžeme povídat, jak se nám to krásně otvírá. Tak dobře, tak já se dotknu teda té režie. Jak to, že jsi řekla, že teda nejsi režisérka? To mi tam vrtá v hlavě už dva vstupy.
No, to je to takový jako zvláštní. Já jsem jako vlastně spoustu věcí dělala. Teď dokonce teda chodím do střižny a dostřihávám film. My jsme natočili film.
No to já jsem slyšela od holek kolegyň, že Vanda točí film, tak teď mi to můžeš říct.
To jsou takové jako zázraky, který člověk vůbec neočekává, protože moje ambice jako taková nikdy nebyla. Já jsem sice dělala kdysi před nějakýma 35 lety, jsem chtěla dělat přijímačky na filmovou režii, ale to bylo za to táče vůbec jako varianta, že by nějaká 19-letá holka, měla jsem napsaný nějaký scénář, pak tomu samozřejmě nedošlo, šla jsem na Damu.
No a ale teď, dřímalo to.
Ale nějak jako to tak jako ve mně dřímalo a vlastně jsem se nějakým způsobem realizovala trošku v divadle, ale vždycky to bylo v rámci skupiny lidí, kterou mám na sebe nějakým způsobem navázanou. Jo? Nikdy jsem nešla režírovat představení na zakázku někam. Vždycky to byly tituly, které já jsem si vybrala, že to byla nějaká moje osobní výpověď, buď spolupráce s někým a buď jsem a ve většině těch věcí jsem fungovala i jako interpret, jo? Protože já jsem taková, mám to tak, že když pracuji s nějakým režisérem, tak já mu musím hrozně věřit, musím si ho vážit a musí mě nějakým způsobem oslovit. A tak už to mám teda, čím je člověk starší, tak to mám i jakoby s kolegama. A vlastně je pro mě hrozně důležitý, teď už víc než ty témata k tomu zpracování, tak jsou pro mě důležitý ty lidi. Jakoby i ty vztahy, i ty setkání, protože ty témata mám pocit, že už všechno bylo. Že už jsme všechno zahráli, všechno už jsme řekli, všechny slova už jsme použili. Takže teď pro mě jsou důležitý právě...
Jak vzniknou s těmi lidmi? Jako určitá situace,
když se dělá něco o lásce, nebo se o smrti, o vztazích, o emocích, o všechny tyhle ty věci, které jsou všechny zabalené prostě v té kouli toho života, tak jsou zajímavý právě z různých pohledů těch lidí. No a my jsme udělali před 2 lety takový holčičí představení, který vzniklo na základě takové jako zvláštní životní nutnosti udělat nějakou ženskou zpověď v tomto věku, protože se člověk
potýká. Můžem i s mužem.
Můžem i s mužem se to jmenuje.
No.
Ano, a nevzniklo to jako nějaká umělecká jako věc a ambice jako vytvořit nějakou uměleckou hodnotu, ale spíše to taková to, co začíná trápit ženský po 40, potřebou se z něčeho jakoby dostat, a protože my jsme máme všechny velký smysl pro humor, tak jsme vzali nějaký témata, který jsme zpracovali takovým jemně ironickým způsobem. Jsou to takový stand-upy, víceméně vlastně improvizační, improvizujeme s obecenstvem. Představení je, my jsme mysleli, že ho zahrajeme párkrát. Nakonec už máme 200 repríz, objeli jsme celou republiku, vlastně máme už takovej i fanklub, strašně moc žen nám taky jako i posílá svoje vlastní příběhy.
No, a zpracováváte je třeba i když ano, to pošle, zapracuješ to třeba.
Když se prostě objeví nějaká zajímavý téma, který tak tam nějakou glosu vysíláme a jsou i interakce s divákama přímo vždycky jako v tom sále, a tak je to hrozně jakoby zajímavý stav, jo. No a tohleto představení si prostě oblíbil takový jeden zázračný pán, což se jako vůbec neděje. Takovýhle věci se prostě jako dějou herečkám ve snu, a ten pán přišel a řekl: holky, já vás mám rád a já vám dám peníze na film. Ale chci, abyste si ten film natočili jenom vy a udělali jste si ho vy sami, aby do toho v podstatě nikdo jiný nevstupoval. No a my jsme hrozně dlouho jako o tom přemýšleli, protože to je stand-up. Tam není látka k filmu, že jo? Film je obrazový vyprávění. Tak jsme to tak jako oddalovali, nevěděli jsme si s tím rady, no a na jaře, když byla karanténa, byli jsme bez práce, tak jsem si říkala, a tak to tak prostě tak se jako kousnu a zkusíme to, a napsala jsem takovej podivný jakýsi scénář, kde nejsem scénárista, takovou jako nějakou vizi, začala jsem si kreslit nějaký obrázky. No a nakonec vzniknul film, který od chvíle, kdy jsem poprvé sedla ke stolu, což bylo někdy koncem dubna, a na konci srpna byl natočený film.
No, a pak, že není režisérka, náš dnešní host Vanda Hübnerová. Tak nejen, jak jsme se dozvěděli, zemědělkyně, samozřejmě známá herečka divadelní i televizní, pro mě známá divadelní režisérka, teď už i filmová režisérka Vanda Hübnerová. To vše, jak to tak ten osud kreslí.
To bude to parte vypadat.
To než se dostane vůbec k pozůstalým. To je hezký, že o té smrti, byť můžeme aspoň takhle.
Ne, no, ty se musíš tipkovat.
To tě naučili ti koně.
No, a tatínek.
A tatínek, to je, no jo, vidíš, na tátu. Ty no. Musíš přijít ještě, Vando, tohle nejde, ráda, protože ráda. To jsme nepropíš tátu, všechno takových témat. Ale kdy bude premiéra toho filmu, to jsme nestihli.
Premiéra bude teda, dáli Bůh, a tady to všechno, co se děje kolem, tak 11. března 2021.
No tak budeme držet palce, aby už nebyla žádná vlna, no. Abychom se sešli v kině na tvém filmu. A já mám takovou otázku teď úplně odjinuť vlastně.
Ano.
Ale ona nám takovou uzavře, když jsme začali o tom zemědělství a vlastně o té přírodě. V jednom z těch rozhovorů ti cituji: rozumím slepicím na rozdíl od jiných lidí. Prosím tě, v čem nerozumíme slepicím?
Já nevím, jestli se někdo věnuje slepicím, jako jestli jim věnuje tolik jako času pozorováním.
Jako ty.
Jako já. Protože já považuji slepici za strašně křehkýho, něžnýho, vlastně empatickýho, takovýho laskavýho tvora. No, protože to jako ve chvíli, kdy přijmeš, máš nějaký svoje slepičky a oni přijmou tebe, a když se o ně začneš jako starat, tak oni tu lásku vracejí, dej se ochočit úplně stejně jako jakýkoliv jiný zvíře, akorát, že lidi jsou zvyklí je nějakým způsobem používat jenom prostě tak,
na
jak,
vejce.
No, blbá slepice, ale ona vůbec jako blbá není, no. Tak já tím, že mám těch zvířat spoustu, tak s nima navazuju ty kontakty a vlastně někdy ty kontakty s těma zvířatama mám radši než s těma lidma, no.
Mluvíš teda o těch, tak ono jsou i případy, kdy se nelze divit, i když věřím, že je spousta hezkých vztahů. To znamená, že máš třeba i jako pojmenované, nebo když jí zavoláš, ona přijde, opravdu máš
no takhle? No tak úplně takhle do extrému to, a snažíme se to tak nedělat, protože někdy se stane, že třeba, jako přiznám se, udělali jsme strašnou věc, jedna slepička nám onemocněla, vyhřezla jí kloaka. Běhali jsme po vesnici a za normálních okolností by každej vzal na špalek a úsek by jí hlavu. A my jsme ji nechali za 2000 odoperovat kloaku, a ta slepička od té doby snáší úplně, jak kdyby byla vděčná. Snáší úplně šťastně vajíčko každý den. Nepřestala, nemá ani jako pauzu. To jsou extrémy samozřejmě, jakože kdyby měl člověk těch slepic 500, tak by to asi nedělal.
To by bylo drahý, ale...
V rámci našeho takovýhleho malinkýho hospodářství a vlastně chceme učinit pár slepic šťastnýma proti všem těm chudinkám, co jsou v těch klecových chovech, proti čemuž se snažíme nějakým způsobem taky, jako co půjde bojovat a chceme si pár těch nahatých slepic taky jako vzít, a aby viděli zelenou trávu. No.
Honda, já ti děkuji za krásná slova. Už mi nikdy nebude vadit, když někdo řekne, že jsem slepice. Naopak budu snášet hezká vajíčka za to. Děkuji, že jsi byla naším hostem a hodně štěstí.
Já děkuji za pozvání a hezký den, Teresko.
Hezký den.